16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Poslanici Srpske na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH oštro protiv pokušaja da se dio entitetskih nadležnosti prenese na Bosnu i Hercegovinu. Najviše se raspravljalo o platama.
Radnici invalidi Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Banja Luci ponovo protestuju zbog povećanih cijena smještaja.
Odbijen zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine u BiH.
Ukrajinske vlasti pokrenule akciju u sjevernim dijelovima Donjecka. Medvedev izjavio da je Ukrajina na ivici građanskog rata.
Hladni talas zahvatio i naše područje.
Poslanici iz Republike Srpske na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH oštro su se suprotstavili pokušajima da dio entitetskih nadležnosti bude prenesen na nivo Bosne i Hercegovine. Pokušaji su se zasnivali na predlaganju pojedinih zakonskih rješenja koja bi navodno trebalo da urede oblast zapošljavanja, ograničenja u raspolaganju javnim sredstvima i sl. Najžešća rasprava vođena je o prijedlogu zakona o platama na nivou institucija Bosne i Hercegovine koji je predložio predsjedavajući predstavničkog doma i poslanik SNSD-a Milorad Živković, izvještava Radan Škipina.
Predloženi zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine našao u drugom čitanju, prema procjeni predlagača Milorada Živkovića trebalo bi da donese uštede od oko 42%. Na prijedlog zakona dostavljeno je mnogo amandmana, tako da je na nadležnoj parlamentarnoj komisiji ocjenjeno da je on neprovodiv. Iz tog razloga poslanik Dušanka Majkić je zatražio da se poslanici danas ne izjašnjavaju o ovom prijedlogu.
Predstavnik ministarstva financija je bio na sjednici Komisije za financije i budžet, kako sam obavještena, i rekao da je prijedlog zakona nesprovodiv. Međutim, to nije nigdje napisano. Zbog toga je prenio utisak savjetu ministara koji će se sutra odrediti o tom zakonu. Moj prijedlog je bio da sačekamo da šta će reći savjet ministara, je li moguće zakon na ovakav način i ovako kako je koncipiran sprovesti u djelo.
Poslanik Stranke demokratske akcije Salko Sokolović ukazao na suštinu amandmana koje je podnijela SDA.
Naši amandmani su imali 35% uštede, nije ovo što je rekao gospodin Kalebić. I mi smo već uputili inicijativu prema zajedničkoj komisiji administrativno i da ukine paušale i sve druge. Znači, ostaće poslanik u našem prijedlogu na plati od 3200, možete izračunati.
Poslanik Šefik Džaferović je zatražio podršku za amandman SDA kojim se pitanje plata na nivou Bosne i Hercegovine sada veže za pitanje plata u cijeloj Bosni i Hercegovini, na što su reagovali poslanici Dušanka Majkić i Drago Kalabić, ističući da je tu riječ o miješanju u ustavnu nadležnost entiteta. Miješanje u entitetske nadležnosti bilo je prilikom predlaganja zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih i zakona o ograničenom raspolaganju javnim sredstvima koje je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić. Poslanici iz Republike Srpske odbili su ove prijedloge uz jasan stav da je riječ o materiji koja se uređuje na nivou entiteta. U sklopu poslaničkih pitanja Dušanka Majkić postavila je pitanje ministru odbrane BiH Zekerijahu Osmiću zašto je samostalno bez konsultacija donio odluku kojom je pravoslavnim vjernicima zaposlenim u tom ministarstvu uskratio pravo da na pravoslavne praznike Veliki petak i Vaskršnji ponedjeljak koriste slobodne dane. Time je ministar Osmić direktno prekršio zakon Republike Srpske o praznicima i odluku Savjeta ministara BiH o ostvarivanju prava na naknadu za rad u vrijeme praznika, upozorila je Majkićeva.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da Republika Srpska ima dovoljan broj glasova da na sjednici Doma naroda parlamenta BiH 29. aprila obori zaključak da zakon o prebivalištu bude razmatran u redovnoj proceduri. Ivanić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je jedino moguće da SDA iskoristi bolest Sulejmana Tihića pa da ne bude usaglašavanja između članova kolegijuma Doma naroda.
Ovaj zakon je postao mehanizam političke bitke. Evidentno je da partije iz Sarajeva pokušavaju preko tog zakona da stvore uslove da broj ljudi koji će glasati u Republici Srpskoj bude vještački veći. Nije normalno zalagati se za pravo ljudi da prodaju kuću da ne budu tu, a da imaju pravo da odrede prebivalište u Republici Srpskoj. Imate masu takvih slučajeva. Mislim da je to sve pokušaj jedne grupe propalih političara okupljenih oko koalicije 1. mart u federaciji, koji očito ne mogu dobiti podršku u federaciji, koji tu pokušavaju da sebi nađu politički prolaz. Zato PDP smatra da ovaj zakon treba donijeti. Očekujemo od vlasti da sa svojim koalicionim partnerima na nivou Bosne i Hercegovine to obezvijedi. Ako su bili u stanju da se dogovore raspodijel novca iz elektroprenosa, ako su u stanju da se dogovore koje ministre će smjenjivati, onda se mogu dogovoriti i oko ovog zakona.
Završeno je ročište u Banjalučkom okružnom sudu u vezi sa produženjem pritvora trojici banjalučkih inspektora Srđanu Raduloviću, Ognjenu Stijaku i Marku Kovačeviću. Osumnjičeni su da su kao članovi zločinačkog udruženja trgovali narkoticima. Do kraja dana sudsko vijeće trebalo bi da odluči o mjeri produženja pritvora koji inspektorima ističe sutra. Opširnije Ivana Frank.
Srđan Radulović, Ognjen Stijak i Marko Kovačević u pritvoru su od oktobra prošle godine kada su i uhapšeni. Protiv njih i još pet inspektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Banjalučki okružni sud juče je potvrdio optužnicu. Advokat Ognjena Stijaka, Marinko Brkić, izjavio je nakon današnjeg ročišta da je optužnicu dobio tek juče poslije podne i da nije imao vremena da je pročita.
A pogotovo da kopiramo i izvršio uvid u 221 dokaz koji je predložen za optužnicu. Što je bitno? Ja sam se izjasnio o celokupnoj istrazi. Istraga je zlonamjerna, istraga je imala špekulativni karakter.
Srđan Radulović sumnjiči se da je bio organizator zločinačkog udruženja koje se bavilo neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojne droge. Tužilaštvo je za njega zatražilo pritvor do kraja glavnog pretresa najduže 3 godine, dok je za Stijaka i Kovačevića zatraženo do 2 godine pritvora. Advokat Srđana Radulovića, Jefto Janković, smatra da je zahtjev tužilaštva neosnovan.
Znači, nema materijalnih činjenica, nema dokaza, nema zakonskih uslova. Nema uznemiravanja javnosti, mi smo spremni pred Bosku staviti kiosk i skupljati ljude da li su uznemireni. Naravno, svaki je protiv droge. Ovdje je problem što nema droge. Znači, oni su rekli 8 kila, mogu se reći 800 kilograma.
Okružni sud potvrdio je optužnicu i protiv Gorana Mihajlice, Darija Dabića, Gavrila Šinkovića, Jovana Miljkovića i Vladimira Marčete, za koje nije stavljen prijedlog za određivanje pritvora. Oni se terete da su zajedno sa Radulovićem, Stijakom i Kovačevićem, između ostalih, počinili krivična djela iznuđivanja iskaza, nanošenje teške tjelesne povrede i zloupotreba službenog položaja.
Tužilaštvo Brčko distrikta donijelo je naredbu o puštanju na slobodu svih 5 lica uhapšenih u policijskoj akciji Baštovan u vezi sa drogom. Odluka o puštanju na slobodu donesena je jer ne postoje zakonski razlozi za njihovo daljnje zadržavanje.
Krajem prošle sedmice u koordinisanim policijskim akcijama Šiling i Baštovan na području Brčkog uhapšeno je više lica zbog sumnje da su se bavila neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga i drugim krivičnim djelima iz nadležnosti tužilaštva BiH i tužilaštva distrikta.
Realizovane su sve obaveze iz ugovora o kupoprodaji akcija preduzeća naftne industrije Republike Srpske. To je u rafineriji ulja u Modriči zaključila radna grupa vlade i Optima grupe za praćenje ispunjenja ugovorenih obaveza. Najavljeno je da će Ministarstvo trgovine i turizma uputiti inicijativu nadležnim entitetskim ministarstvima da obezbijede ravnopravno učešće Nestro grupe sa ostalim kompanijama na tržištu BiH, informiše Slađan Jeremić.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da su obaveze svih članica radne grupe do sada realizovane.
Izražavam svoje posebno zadovoljstvo saradnjom sa kompanijom Optima Group, u čijem su sastavu i rafinerija ulja i rafinerija Brod, naftna industrija, naftna rafinerija u Brodu, i tako da jednostavno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva kao resorno ministarstvo stoji na raspolaganju u budućnosti da na zadovoljstvo svih rješavamo sve otvorene problemi i otvorena pitanja.
Vladimir Liman, direktor Optima grupe, rekao je da je 6. sjednica radne grupe donijela konstruktivan dijalog.
Učitavo je opću situaciju na rynku.
S obzirom na ukupnu situaciju na tržištu.
Для того, чтобы улучшать наши результаты, нам всем необходимо много работать.
I kako bismo poboljšali svoje rezultate, svi trebamo mnogo raditi.
I, конечно же, здесь мы рассчитываем на активную поддержку правительства Республики Сербской.
Naravno, pritom računamo na aktivnu podršku vladi Republike Srpske.
Надо сказать, что эту поддержку мы получаем.
I treba istaći da tu podršku i dobijamo.
Među pitanjima koja su dominirala bila su i položaj kompanije Nestro u BiH, problemi na tržištu, stvaranje ravnopravnih uslova za sve. Ovom prilikom Vladimir Liman je naglasio da su financijski pokazatelji Nestro kompanije u 2013. bili bolji nego godinu dana ranije, a u ovoj godini planirana investiciona ulaganja iznose preko 30 miliona evra.
Vlada Republike Srpske će u četvrtak 17. aprila donijeti odluku o pomoći radnicima preduzeća Energoinvest rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva, rečeno je u kabinetu predsjednice vlade Željke Cvijanović.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić sljedeće sedmice će zajedno sa radnicima sravniti spisak kako bi vlada do 1. maja mogla da uplati njihova potraživanja, naglasili su u kabinetu premijera Srpske. Pojašnjeno je da se namirenje potraživanja odnosi na radnike koji nisu tužili preduzeće kao i one koji jesu, ali im nisu izmjerena potraživanja onda kada je to učinjeno za ostale radnike. Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo podnijelo je 7. aprila Okružnom privrednom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Energoinvest Raop.
Radnici invalidi Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Banja Luci od jutros ponovo protestuju. Blokirali su glavni ulaz u zgradu da bi onemogućili ulazak direktoru Dragiću Gojkoviću. Tvrde da od kada je imenovan u januaru 2012. godine, čini sve da bi preduzeće uništio. Povećanje cijena smještaja kapje koja je prelila čašu, informiše Zorana Marković.
Radnici su juče na oglasnoj ploči zatekli obavještenje da im je sa 300 maraka apartmanski smještaj povećan na 420, a sa 230 u sobama na 330 maraka po osobi. Ističe radnik Miodrag Dobrijević i traži da vlada razriješi dužnosti direktora centra Dragića Gojkovića.
Naš jedan jedini zahtjev smo juče rekli, mi nemamo razgovarati oko čega. Ili on mora otići ili ćemo mi otići. Država ima da izabere. Ako je jedan čovjek bitan, naprema nas 30, onda to. Samo jedan je način da mi zaustavimo naše proteste, je da dođe razrješenje iz vlade Republike Srpske o odlasku gospodina. Mi smo spremni na sve, dogorlo je.
Poskupljenje je samo rezultat lošeg rada i nerješavanja nagomilanih problema, kao što je stanovanje u centru, naglašava predsjednik sindikalne organizacije centra Zoran Stojanović.
Jer mi ovdje imamo od izbjeglica, penzionera, radnika koji tu stanuju, neki plaćaju, neki ne plaćaju, većinu plaćaju radnici koji su ovdje zaposliti i oni trpe sav teret i sada im je i dignuta cijena nekih 40%, a ne trebamo zaboraviti da je već plata svima radnicima smanjena za 30%. Znači ovi radnici što stanuju ovdje gube dva puta.
Direktor centra se jutros nije pojavio na radnom mjestu.
O statusu direktora Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka Dragića Gojkovića odlučuje vlada Republike Srpske, a s obzirom na primjećene značajne pomake u poslovanju centra, za sada nisu uočeni razlozi za smjenu, rečeno je u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
Na prvoj narednoj sjednici vlada će u svojstvu Skupštine akcionara razmatrati izvještaj o poslovanju centra za prošlu i plan rada za ovu godinu, ističu iz ministarstva i pojašnjavaju da je odluka o povećanju cijene smještaja u centru bivšem zavodu distrofičara Banja Luka donesena još u julu prošle godine.
Član glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević tvrdi da se Republika Srpska istovremeno zadužuje i kod ruskih komercijalnih banaka i kod Međunarodnog monetarnog fonda. Pandurevićeva kaže da vlada nije prekinula aranžman sa MMF-om i da nije odustala od 6. tranše tekućeg aranžmana koja stiže u julu.
Tekući aranžman, julska tranša, bit će doznačena. Vlada Republike Srpske i vlada Federacije su tražili novih od MMF-a, novih 153 miliona evra, od kojih je 100 miliona maraka trebalo da pripadne Republici Srpskoj, jer kažu da im je potrebna stabilnost tokom izbora i pritom bi 70 miliona bilo do kraja ove godine.
Odgovara predsjednica vlade Željka Cvijanović, kaže da je neodgovorno prema građanima Srpske da neko na tako neozbiljan način, kao što to radi član glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević, komentariše tako ozbiljne stvari kao što je aranžman sa MMF-om.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović je istakla da aranžman sa MMF-om nije zvanično raskinut, što je prema njenim riječima potvrđeno i u svim izjavama predstavnika vlade Republike Srpske. Ona je istakla da je činjenica da taj aranžman neće uspjeti ako se nastave politička uslovljavanja, što prema riječima Cvijanovićeve, Pandurevićeva izgleda nije čula.
A ukupan spoljni i unutrašnji dug federacije početkom ove godine dostigao je 5,5 milijardi maraka, a samo za godinu povećan je za 230 miliona, informiše Vesna Stakić.
Spoljni dug koji je prenesen na krajnje dužnike početkom ove godine iznosio je 2 milijarde konvertibilnih maraka, a za godinu dana porastao je za 400 miliona maraka. Ministar financija Federacije BiH Ante Krajina tvrdi da stanje nije alarmantno, jer kaže da dug vlade Federacije BiH ima tendenciju smanjenja, a zbog investicionih ulaganja rastu dugovi cesta, autocesta Federacije i elektroprivrede. Govoreći o zaduženju vlade Federacije BiH kroz emisije dužničkih vrijednosnih papira, Krajina kaže:
kratkoročni dužnički papiri omogućavaju vam da prilagodite svoju likvidnost, da budete likvidni u momentu dospijeća obveza. A zašto je ovo išlo u ovoj dinamici? Jer smo, kažem, određene stvari već naučili do sada i znamo da nam je ovo najbolji način i ekonomski najbolje se prolazi.
Unutrašnji dug Federacije BiH iznosi 803,4 miliona maraka, a od toga je neotplaćeni unutrašnji dug vlade Federacije 771,2 miliona. Upitne su nove tranše Međunarodnog monetarnog fonda, jer je vlada Republike Srpske odabrala povoljnije aranžmane, kaže Krajina.
Morat se i razgovaralo se i razmišljalo se o pripremama i traženju alternativnih izvora. Za sada one su još u fazi pripreme, tako da nije vrijeme da ono eksplicite iziđemo s njima u javnost. Ali postoji i plan B.
Dok plan B za sada drže u tajnosti, ministar Krajina uvjeren je, ali ne 100%, da će obaveze budžetskim korisnicima biti izmirivane. Ne osporava da su moguća kašnjenja u isplati penzija, invalidnina i plata, jer nulti prioritet je, kaže, izmirivanje obaveza po osnovu spoljnog duga.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Humanitarna akcija za sestre Draganu i Draženko Terzić iz Han Pjeska.
Ključ grada Banja Luka bit će uručen ambasadoru Rusije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku. Pretresno vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev za oslobađanje krivice nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića.
Iz Haškog tribunala saopšteno je da je pretresno vijeće odbacilo sve argumente Mladićeve odbrane za oslobađanje po dvije tačke za genocid, kao i po optužbama za više pojedinačnih zločina obuhvaćenim drugim tačkama. Odbačeni su i argumenti odbrane u vezi s komandnom odgovornošću optuženog za zločine jedinica van sastava Vojske Republike Srpske. Pretresno vijeće je zaključilo da je protiv optuženog izvedeno dovoljno dokaza da treba da iznese odbranu za svaku od tačaka koje mu se stavljaju na teret.
Humanoj akciji pomoći sestrama Dragani Draženki Terzić iz Han Pjeska, koju su pokrenuli Radio Televizija Republike Srpske i Glas Srpske, danas su se pridružili zaposleni bolnice Kasindo, koji će besplatno liječiti oboljelu Draganu, učenicu drugog razreda srednje škole. Sestre Terzić žive u Crnoj Rijeci, selu 7 km udaljenom od Han Pjeska, u teškim životnim uslovima, pripremio Milan Stojić.
Porodica Terzić živi u trošnoj kući, a od 200 konvertibilnih maraka, koliko je invalidina oboljelog Milanka, jedva sastavlja kraj sa krajem. Zbog teških životnih uslova oboljela je djevojčica Dragana Terzić.
Boli me noga, ne znam šta je to uzrok. Počelo me boliti kičma, zglobovi.
Direktor bolnice Kasindo dr. Slavko Ždrale je optimista kada je riječ o liječenju Dragane. O njenom zdravlju će brinuti konzilij ljekara.
Prema tome mi ćemo u kratkom vremenskom periodu obaviti sve pretrage i donijeti zaključak šta i kako treba da se radi. A ako bude trebalo i neka konsultacija od nekih još eminentnijih stručnjaka, to će sa naše strane biti urađeno. Neka je njoj sa srećom, u smislu da to ozdravljenje bude vrlo brzo i da nas napusti za 2-3 dana.
Doktor Žanka Iranović naglasila je da su Draganu teški životni uslovi doveli u bolnicu.
Ova djevojka je bila izložena svakodnevnom naporu, prelaženju dugih kilometara i životu koji ne odgovara jednoj mladoj ženi u 21. vijeku.
Draganina sestra Draženka Terzić se nada da će liječenje biti uspješno.
Tu sam ja, podrška i...
Dočekao vas je konzilij ljekara ovdje, osjetiš isti da će to sve na kraju biti dobro?
Pa naravno, čim smo došli ovdje sve će biti u redu i ozdravće i...
Liječenje djevojčice će biti najmanji problem, nadaju se ljekari. Pitanje je da li će se u akciju pomoći koju su pokrenuli mediji uključiti lokalne i republičke vlasti.
Ključ grada Banja Luka sa poveljom Počasni građanin Banja Luke povodom 22. aprila Dana grada bit će uručena ambasadoru Ruske federacije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku, odlučeno je na sjednici Skupštine grada. Usvojen je i prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Opširnije Mirena Grabež.
Diplomatskim angažovanjem ambasadora Bocan-Harčenka tradicionalno dobra saradnja sa ambasadom Rusije unaprijeđena, naročito u oblasti visokog obrazovanja kroz saradnju Banjalučkog univerziteta sa univerzitetima u Ruskoj federaciji. Istakao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović razmatrajući odluku o dodjeli nagrade.
Kao što ste čuli, mi ovaj put, još što je bilo u medijima nagađanja, imali ili nema dodjele i ove godine ključe grada Banja Luke, i mogu da obavijestim da je Skupština donijela odluku i na prijedlog komisije da se ta nagrada kao ključna nagrada i najviši stepen priznanja društvenog u gradu Banja Luci dodijeli ambasadoru Rusije.
Visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta zavisit će od toga da li se objekat nalazi u gradskom, seoskom ili u dijelu grada koji nije obuhvaćen regulacionim planom, rekao je Gavranović. Dodao je da cijena obračuna naknade u gradskom i najužem prigradskom dijelu grada iznosi 130 maraka po kvadratnom metru.
Za seoske prostore to je negdje oko 29 maraka po jednom kvadratnom metru. Odnosno, za seoske prostore na kojima postoji regulacijni plan. Na one na kojima nema regulacijnog plana, one ne plaćaju ništa.
Odbornik SDS-a Davor Šešić smatra da odluka nije ispravna jer je došlo do izjednačenja cijene naknade u cijelom gradskom području.
Znamo da uži centar grada ne može da ima istu cijenu kao, recimo, periferna naselja koja ne pripadaju seoskom području.
Odbornici gradskog parlamenta usvojili su prijedloge odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu i utvrđivanju osnovice za obračun rente.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da vlada Aleksandra Vučića mora da bude najozbiljnija u novijoj istoriji Srbije zbog ogromnog povjerenja građana.
Nikolić smatra da je Aleksandar Vučić toga svjestan i uvjeren je da će izabrati prave ljude koji mogu da slijede njegovu energiju. Nikolić je poručio da će njegova pomoć biti bezgranična jer želi da konačno ljudi u Srbiji osjete da mogu živjeti kao normalan svijet. U najtežim mogućim uslovima vlada ima veliku šansu da ostane upamćena kao ona koja je ispunila želje građana. Ako se desi da to ne uspije, ne znam kako ćemo dalje, rekao je Nikolić.
Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo je dio presude Draganu Paravinji za pokušaj silovanja i teško ubistvo Antonije Bilić, javljaju hrvatski mediji. Paravinji će se ponovo suditi za ovaj slučaj.
Vrhovni sud je uvažio žalbu odbrane i ukinuo dio presude koji se odnosi na pokušaj silovanja i teško ubistvo, a dosuđenih 5 godina zatvora za drugi pokušaj silovanja preinačio je u kaznu od 4 godine i 6 mjeseci. Ponovljeno suđenje se može očekivati u roku od mjesec dana. Paravinja je 2012. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva i još 6 godina za pokušaj silovanja.
Na istoku Ukrajine počeli su sukobi. Snage odane vlastima u Kijevu zauzele su aerodrom u Kramatorsku. Ukrajinski avion otvorio je vatru na proruske snage i u tom napadu, prema tvrdnjama lokalnih aktivista, ranjeno je nekoliko lica. Sada se već može sa sigurnošću reći da je antiteroristička akcija, kako je naziva privremena vlast u Ukrajini, počela. Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a, pozvao je Rusiju da smiri ukrajinsku krizu tako što će povući vojsku sa granice sa Ukrajinom. Ruski premijer Dmitri Medvedev ocijenio je da je Ukrajina na ivici građanskog rata. Opširnije Daniel Epir.
Prvi bataljon Ukrajinske nacionalne garde poslat je na front na istok Ukrajine. Tenkovi i drugo samohodno oružje primijećeni su na prilazima Slavjansku. Nekoliko oklopnih vozila viđeni su u okolini Kramatorska u jednoj vojnoj koloni. Stručnjaci su primijetili raketne sisteme. Proruski demonstranti nisu odstupili ni milimetar od svojih položaja.
Ostaćemo ovdje do kraja. Nemate vojske u Ukrajini koja će nas natjerati da odemo. Mi smo obični ljudi. Nas ne plaćaju.
Objavljen je i snimak na kojem se vidi kako stanovnici novoproglašene Donjecke republike zaustavljaju tenk koji se uputio prema Slavjansku.
Ti v kogo streljaješ, te, bля? Ti v kogo streljaješ, brase?
Dok privremene vlasti Ukrajine optužuju Rusiju da, kako se navodi, gaji brutalne planove za destabilizaciju i pružaju podršku militantima, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov zahtjeva od Kijeva da prestane da šalje takozvane bezbjednosne snage na istok zemlje. Lavrov ističe da bi upotreba sile uništila šansu koju daje sutrašnji sastanak u Ženevi, na kojem učestvuju Evropska unija, SAD, Rusija i Ukrajina.
Ne možete u isto vrijeme da vodite dijalog i da šaljete tenkove na građane, na sopstveni narod.
Amerika i dalje za sve okrivljuje Rusiju. Portparol Bijele kuće Jay Carney.
Zabrinuti smo ruskim akcijama u Ukrajini i pokušajima da se destabilizuje zemlja. Brinu nas i hiljade ruskih vojnika koji su i dalje na rusko-ukrajinskoj granici. Brinu nas i provokativne akcije koje Rusija podstiče na istoku Ukrajine.
U Kijevu ipak nije mirno. Poslanik i predsjednički kandidat Oleg Carev brutalno je pretučen po izlasku iz televizijskog kanala ITCV.
Najmanje 200 učenica je oteto u napadu na školu na sjeveroistoku Nigerije, tvrde njihovi roditelji. Pretpostavlja se da su napadači članovi islamističke grupe Boko Haram. Juče je u bombaškim napadima koji su pripisani ovoj organizaciji poginulo više od 70 ljudi.
Toliko iz svijeta. Na području Banja Luke oko podneva 10 minuta padao je grad srednjeg intenziteta, što je neuobičajeno za ovo doba godine. Grad, osim na voću, nije mogao izazvati veće materijalne štete. A viši predjeli Srpske jutro su osvanuli pod snijegom. Najviše je snijega palo na Jahorini, gdje je snježni prekrivač 20 cm. Voćari i ratari strahuju da će snijeg i niske temperature nanijeti veliku štetu procjetalom voću i žitaricama. Pripremio Stjepan Zlikovac.
I do sada se dešavalo da zima zakorači u proljeće. Takva vremenska pojava posebno zadaje glavobolje poljoprivrednicima, putarima i vozačima. Viši predjeli Srpske od noća su pod snijegom. Tokom dana intenzitet padavina je oslabio. Ratari i voćari u tim područjima narednih dana neće imati miran san. Najave da će padavina biti i narednih dana i da će temperature padati ispod nule iziskuju preduzimanje zaštitnih mjera u voćnjacima i žitnicama. Voćar Vlado Sikima iz istočnog Sarajeva brine o 600 stabala kruške i hektaru žitarica.
Naš voćnjak je već završio proces ljetanja i zametanja plodova, tako da koliko ne bude minusa i mrazeva većih, ovo neće uzročiti nikakvu štetu. Žito, vjerovatno ono koje je imalo više izrasta, ono je prilično stradalo i poleglo. Što se tiče voćnjaka, sve što je ona iscvjetalo i prošlo u fazu precvjetavanja ne bi trebalo da bi bude oštećenje.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u istočnom Sarajevu Mirko Kulina kaže da jutarnje niske temperature nanose voću najviše štete.
Jednostavno koristi se neka organska masa, stvara se dimna zavjesa i samim tim, eto tim jednim od načina možemo da utječemo na smanjenje temperature. To je jedna od mjera, isto postoje fitohormonalni preparati, to je u većim zasadima gdje je intenzivna proizvodnja.
Bijeli pokrivač ponovo je mobilisao zimske službe. Jahorna je rekorde sa 20 cm snijega, a u zimskom ambijentu su i Trbević, Romanija, Kneževo, Mrkonjić grad. Raspoloživa mehanizacija Romanija puteva je na terenu, kaže rukovodilac Milenko Skočajić.
Ljudi u toku dana će biti očišćeni i posuti ovi ostali putevi 3. i 4. prioriteta. Za sad nema zastoja.
Vozačima se savjetuju da još ne odlažu zimsku opremu, bez obzira što danas ističe zakonska obaveza da je imaju u vozilima. Snijega će biti i narednih dana.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 3. kolo turnira iz Master serije u Monte Carlu. Đoković je danas sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-0 savladao Španca Alberta Montanjesa. Protivnik Đoković u 3. kolu biće Španac Pablo Carreno Busta, 62. igrač na svjetskoj rang listi. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Turnir najboljih rukometnih klubova Republike Srpske i Srbije za svesrpskog šampiona biće odigran u septembru u Banja Luci, dogovorili su predstavnici Rukometnih saveza Srpske i Srbije. Na turniru će učestvovati po dva najbolja tima, a cilj je promocije rukometa na ovim prostorima, kaže predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević.
Želimo da se ekipe pojavi u najjačim sastavima i definisano je znači da
prva polovina septembra se odigra Final Four u Banja Luci. Mislim da će to biti jedna dobra i velika sportska manifestacija u interesu razvoja rukometnog sporta u Republici Srpskoj.
Čelni ljudi dva saveza razgovarali su i o mogućnosti odigravanja prijateljske utakmice između seniorskih reprezentacija Republike Srpske i Srbije, koja bi trebalo da bude odigrana do kraja ove godine u Banja Luci. Košarkaši i gokeje večeras će u Sarajevu biti gosti ekipe Sparsa u četvrtom kolu Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Goran Gajović, košarkaš i gokeje, kaže da će njegov tim, ukoliko odigra agresivno svih 40 minuta, doći do pobjede.
Treba krenuti s ovom taktikom prvog minuta jako i agresivno, maksimalno ozbiljno i motivisano i mislim da pobjeda neće dolaziti u pitanje.
Utakmica počinje u 19 časova. Mladost iz Mrkonjić grada sutra će ugostiti ekipu Širokog, koja je vodeća na tabeli. Večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtfinala u košarkaškoj Euroligi. Barcelona će ugostiti Galatasaraj od 19 časova, a dva časa kasnije počinje duel Real Madrida i Olimpijakosa. Preostala dva susreta igraju se sutra, parovi su CSKA, Panathinaikos i Armani Maccabi. Ekipa koja zabilježi tri pobjede plasiraće se na završni turnir koji će u maju biti održan u Milanu.
Danas je bilo oblačno i hladnije uz kišu, a na planinama snijeg, na sjeveru je došlo do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja. I sutra će biti hladno i pretežno oblačno. Kiša će padati povremeno, a na planinama snijeg. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 2, Ham, Pjesak i Mrakovica 3, Gradsko i Sokola 4, Foča, Drinić, Nevesinje i Mrkonjić grad 5, Srebrenica, Ribnik i Rudo 7, Rogatica 8, Banja Luka 9, Trebinje, Zvornik, Novi grad, Prijedor i Bileća 10, Ljubinje, Doboj, Višegrad i Bijeljina 11 i u Srpsu 12 stepeni. Sutra ujutru u većini krajeva suvo i hladno te umjereno do znatno oblačno. Padavine samo ponegde na istoku i sjeveru u vidu slabe kiše, a u višim planinama bit će slabog snijega. Tokom dana hladno za ovo doba godine sa kišom povremeno, a na sjeveru i lokalnim pljuskovima, dok će u planinama padati snijeg. Prema večeri i noći na istoku i sjeveroistoku intenzivnije padavine. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 5, u višim predjelima do minus 2, maksimalna dnevna od 7 do 12, na planinama do 3 stepena, na jugu stepen 2 toplije. U Banja Luci ujutru glavno suvo i promjenjivo oblačno, tokom dana pretežno oblačno s povremenu kišu. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 11 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici Srpske na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH oštro protiv pokušaja da se dio entitetskih nadležnosti prenese na Bosnu i Hercegovinu. Najviše se raspravljalo o platama.
Radnici invalidi Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka ponovo protestuju zbog povećanih cijena smještaja.
Odbijen zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine u BiH.
Ukrajinske vlasti pokrenule akciju u sjevernim dijelovima Donjecka. Medvedev izjavio da je Ukrajina na ivici građanskog rata.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčet.